ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይቕጽል ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ጸግዒ ከም ዘይትሕዝ ሓላፊት ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ገሊጸን። ንሰን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ትማሊ ኣብ ዝፈጸማሉ እዋን ክዛረባ ከለዋ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ክዙን መግቢ ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ንኽባጻሕ ምቹእ ባይታ ንኸጣጥሕ እውን ኣተሓሳሲበን። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ምፈርያት ከሚል ብወገነን ንምትእጉጓር ረድኤት ንሕወሓት ተሓታቲ ብምግባር ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተ ተቆጢቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ቅርብ እዩ ከም ዝበላ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኽዎ። ካብዚ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኦ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ኣብ ዘሻቅል ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢለን። ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል ኣብዚ ጉዳይ ዝተዘራረባ ፓወር ብመዳይ ተበጻሕነት ውሱን ምምሕያሻት እንተሎ እኳ ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ ለውጢ ከም ዘየምፀአ እየን ተዛሪበን።
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the U.S.
መተሓላለፊ መስመራት ገና ኣመና ኣሸቓሊ እዩ ዘሎ። ሰሚዕኩም ሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ኣብ መፋርቂ ወርሒ ሓምለ ሕብረት ሃገራት ሓገዝ ዝፀዓና ካብ 500 ክሳብ 600 ዓበይቲ መኻይን ሰሙናዊ ንትግራይ ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ነይሩ። እዚ ነቲ ዘሎ ስእነት ቀረባት ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ። ክሳብ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ግን 153 ናይ ፅዕነት መኻይን ጥራእየን ንትግራይ ኣትየን ዘለዋ። ብመሰረት ገምጋም ሕብራት ሃገራት ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ክልተ ነሃሰ 1500 ፅዕነት መኻይን ንትግራይ ክኣትዋ ዝነበረን 153 ጥራእየን በፂሐን ዘለዋ። እዚ ከዓ 10% ናይቲ ዝድለ ዘሎ መጠን እዩ። ነቲ ዝነበረ ምድንጓያት ዘሳልጥ ናይ ወርቀት ምትዕራያት ደኣ ተገይሩ ይሃሉ እምበር ኣብ ግብሪ ግን ንዕኡ ዝመጣጠን ዝተመነናዮ ለውጢ ኣይረኣናን ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዩኤስኤኣይዲ ብዙሕ ረድኤት እኽሊ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ነዚ ንረድኤት ዝተኸዘነ ምግቢ ናብቶም ዝተጸገሙ ንኽበጽሕ መንግስቲ ምቹእ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ ኢለን። ንምትዕንቓፍ ተቐረባት ረድኤት ሕወሓት ተሓታቲ ዝበላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ሕወሓት ካብቲ ተግባሩ እንተዝቁጠብ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው ኢለን።
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ
አማራጭ የመተሓላለፊ ዝበጽሓሎም መንገድታት ሓንፂፅና እናሰራሕና ኢና ነርና። ብነፈርቲ ምብጻሕ ዝከኣለሉ ስርዓት ዘርጊሕና ንሰርሕ ኣለና። ናይ ኣሰራርሓና ስርዓት እንታይ ምዃኑ ኣቐሚጥና። ይድንጉዮም መኻይን ጠጠው ይብላዕየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ድማ ቅድም ክብል 61 መኻይን ብዘይገለ ፀገም ከም ዝኸዳ ግን ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ዝበላ መኻይን ቲፒኤልኤፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዝወሰዶ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ምክንያት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት እንተዝሕዝ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዘኽእል ድልውነትን ቆራፅነትን ከም ዘሎን ኣረዲእናየን ኣለና። ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ። መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን ቲፒኤልኤፍን ሓደ ገይሩ ርእዩ ኣይፈልጥን ኢለን ኣለዋ ሙፈርያት ካሚል። ክልል ትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ከም ዝተዓፅወ ዝገልጽ ሕወሓት ብወገኑ ሓደ ካብቲ ምክንያት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትወሉ መንገዲ ንምፋት ምዃኑ ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምግላጹም ይፍለጥ። ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ጎንፂ ጠጠው ምባል ከም ዝኾነ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ጎንፂ ዝካፈሉ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ዕርቂ ንምፍጣር ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ንምውፃእ ልዝብ ክጅምሩ ሓቲተን። ምስቲ ጎንፂ ብዝተተሓሓዙ ዩናይትድ ስቴትስ ምስዝኾነ ወገን ናይ ምውጋን ድሌት ከም ዘይብላ እውን ገሊፀን።
I want the Ethiopian people to know that we seek
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ክንዛተ ድልዋት ምዃንና ክነግር ፈቱ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ወገን ከይሓዝናን ብማዕረን መትከላዊ እምነትና ብዝጠልቦ ማለት እዩ። ገለ ካብቶም ኣብዘተ እንቐድቦም ክብሮታት ድማ ብኩናት ዝፍታሕ ውሽጣዊ ግጭት ከምዘየለ ምእማን፣ ከም ተጻብኦታት ምቁራፅ፣ ንሰላማዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብነት ምርኣይ፣ ሰራዊትን ሚሊሻን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ምንስሓብ ዝበሉ ክብሮታት እዮም። ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ናብ ካልኦት ከባቢታት ይልሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሜሪካ ብቐረባ ግን ከዓ ግዜ ዘይህብ ፃውዒት ምዃኑ ብምእማን ትከታተሎላ። ሃይልታት ህወሓት ናብ ከባቢ ክልላት ድሕሪ ምጥቃዖም ብገምጋምና ኣስታት 76,000 ዝበፅሑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ዓፋር 150,000 ዝበፅሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል እውን መንግስቲ ኣውጀዮ ድሕሪ ዝበሎ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝኸፈቶም መጥቃዕትታት ብ100,000 ዝቕፀሩ ንፁሃት ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ዩኤስኤኣይዲ ሓዊሱ ትካላት ረድኤት ነዞም ተመዛብልቲ እውን ክበፅሓሎም ይግባእ ኢለን።
ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ አለበት ትክክል ነው ይሄደም ነው ያለው
ካለ ዘተዘራረምናዮ ረዲት ናብ ትግራይ ከኸይድ ኣለዎ ትክክል እዩ ይኸይድውን ይዘሎም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓያል ብምክንያት ምፅሕታር ህውከት ቲፒኤልኤፍ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ። እቲ ረዲት ኩለ መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተለዋዊጥና ኣለና። ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 100,000 ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ሓያል ዝተመዛበሉ ኣለዉ። እቶም ኣሃዛት ስለ ዝለዋወጡ ንሱ ይፅንሓልና ሞ ብዙሕ ሽሕ ዜጋታት ብድልየት ኩናት ቲፒኤልኤፍ ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ምፈርያት ካመል። ሓላፊት ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ብወገንን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራ ንዝተመዛበሉ ሰባት ትካለን ሓገዝ ንምግባር እውን ድልው ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ።
And I just talked to the Minister of Peace about how we can meet the needs of these new displaced that we have been talking about.
ከመይልና ነዚ ዘሎ ጠለባት ሓደስቲ ተመዛበልቲ ማለት እቶም ብዳሕርዋይ ምንቅስቃስ ሕወሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክንምልኦ ከም እንኽእል ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪበ ነይረ። ትካል ዩኤስኤኣይዲን ካልኦት መሻርክትናን ትካላት ዝሰርሕዎ እውን ንሱ እዩ። ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክንሕግዝ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሰብኣዊ ረድኤት ብኣግባቡ ክበፅሕ እንተተደሊ ሕወሓት ካብ መፅሕታር ፅልኢ ክቁጠብ ይግባእ ክብላ ወይዘሮ ሙፈርያት ዝገለፃ ክኾነ ከለዋ ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ወገን ከየዳለወት ንዓለም ለኸ ሕግታትን መርሆታትን ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝጥሕሱ ትካላት ተሓተቲ ምግባራ ክትቅፅል እያ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። እቲ ጎንፂ ኣብ ዝቐፅለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብኣውነት ዘዋርዱን ጎንፂ ዘጋድዱን መደረታት ጠጠው ክብላ ኣለዎ ክብላ እውን ሳማንታ ፓወር ተዛሪበን ኣለዋ።
Dehumanizing rhetoric only hardens tensions and can
ሰብኣዊ ክብሪ ዝገፉ ኣዘራርባታት ብታሪክ ከም ዝተረኣዩ ዓሌታዊ ምጥፋእ ዘርኢ ዘስዕቡን ንዕኡ ዝትኽትኹን እዮም። ኣሜሪካ ትፅውዖ ድማ ዝርርብን ምቁራፅ ተፃበኦታት ድዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት እናሓየለ ምስከደ እቲ ጋግ ስለ ዝዓቢ ናብ ዘተ ምምፃእ እናረሓቀ እዩ ዝኸይድ ይብላ ሳማንታ ፓወር። ኣብ ክልል ትግራይ ጥሜት ንኸየጋጥም ንምግታእ ሙሉእን ዘይተገደበን ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባፃሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅዕንቶ ንምግባር ዕላማ ሒዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ሳማንታ ፓወር ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትር ጥዕና ተዘራሪበን ኣለዋ። ኣብ ጥዕናን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝውዕል ተወሳኺ ናይ $45 ሚልዮን ሓገዝ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምርኻብ ውፅን ዝነበረን ሳማንታ ፓወር ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይነበሩ ኣይተራኸባን ክብል ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።